і грізні, як на старих іконах, очі раптом стали безпорадними, наче в дитини. Таких Андрій ніколи не бачив у нього. «Ти якось безбожно, Андрюшо, по-якобінськи, якось занадто чи що революційно, без оглядки, по-кавалерійському, удари на відліг, на смерть. Розумного апостола Матфія ні з того, ні з сього з ніг звалив. Тебе гризе ідея фікс, одержимість. Цього не потрібно. Це намарне, це пагубно, Андрюшу». «Що пагубно? Чому наш патріарх не віддав анафемі вбивці, як обіцяв? Твоя непримиренність, твоя ненависть, а ненависть вимагає витримки. Потрібен глибокий спокій, щоб інакше зірвешся і затопчуть. Затопчуть. А ти спокійний? Я прожив ціле життя. Ненависть не врятує. Жодну державу в історії не рятувала ненависть. Все вирішували спрямованість духу та воля. Так було в вітчизняних війнах. Це незаперечна істина, Андрюшо. А якщо воля і дух вичерпалися, і немає зміїної печінки, зосталося саме лише голубине серце і розгубленість перед силою зрадників, на що і на кого сподіватися? На Господа Бога? На громадянську війну не сподівайся. Американців ведуть війська під гаслом захисту демократії та прав людини проти комуну фашистського заколоту і підкорять слабеньку зараз Росію остаточно. Роздрібнять на крихітні провінції. І кінець російському народові. Наша армія виявилася пустоцвітом. Вона воюватиме за тих, хто платить. Дожили й до такої ганьби, онуче мій. Отож, отож дожили. Тому сподіватися нема на кого, сказав з заперечливою глузливістю Андрій. Він підвівся, його хитнуло, він постояв, тримаючись за бильце крісла. Хвилювання відлунювало ударами в голові. Потім настільки вистачило сили ступити твердо, наблизився до письмового стола Демидова. Висунув нижню шухляду. Він виклав звідтіля папки, аркуші з малюнками. Після цього з довгої бляшаної коробки з написом «Монпасьє» витяг загорнений у ганчірку німецький вальтер, що тьмяно поблискував потертою воронованою сталлю. Подарував дідові у роки війни художник-капітан, який лікувався в московському госпіталі і заходив до діда в майстерню. «Ось що потрібно, аби вижити, – сказав Андрій, – а не голубине серце і терпіння». Штовхаючи животом стіл, Демидов підвівся на весь свій велетенський зріст, здвигнув бровами і крикнув ривчастим голосом: «Ану, поклади негайно іграшку! І ніколи, хоч би там що, не чіпай більше! З твоїм характером ти ще стрельнеш у якогось сатрапа, з глузду з'їхав ти, Андрюшо, прости господи! Чи я, старий пеньок, зовсім здурів, не бачу, що тебе в ліжко треба покласти? Ти хворий! Та ще який у тебе гнів, яка ненависть! Це буває гірше від хвороби, вбиває розсудливість. Охолонь, Андрюшо, послухай свого діда, ти ж у мене один. Щодо гніву, то мені є в кого повчитися, спасибі велике, сказав Андрій, підкидаючи на долоні пістолет, любуючись ним. Яка приємна вагота, яка красива штука. Демидов з гуркотом відсунув ногою стілець, швидко прошвендяв до Андрія, підхопив з його долоні пістолет, поклав у шухляду стола. Все, з цим покінчено раз і навіки вічні. І він з розмаху зачинив шухляду. Що ж до мого гніву, мовив хрипким голосом, то він зовсім інший, я не про себе. Демидов замовк, і Андрій зблизька побачив безрадісно погаслі від невимовного страждання очі. Послухай хоч одну пораду, не тільки мою, а, мабуть, тих, хто не переміг. Не давай собі волі з похвату мстити. Не поспішай задовольнити зле почуття. Усе ще переконував Андрія Демидов. Адже скорий гнів, друже мій, не достоїнство ума, а ти аж ніяк не дурний хлопець. Кажеш, мій гнів. Андрюшо, мені вже давно нічого не страшно, а ти молодий, у тебе все життя попереду. Любий мій, прошу тебе, затям, не квапся з гнівом.